SBS
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 SBS Radio.
ኣብቲ ብምኽንያት ዋጋ ነዳዲ ዝተበገሰ ቁጥዐ ፈለማ ዝተላዕለ ዕግርግር ደርዘናት ዝኾኑ ሰባት ተቐቲሎም። ብሩስያ ዝምራሕ ወተሃደራዊ ጉጅለ ቀንዲ ተልእኾ ምትህድዳ እዛ ማእከላይ ኤስያዊት ሃገር ፈጺሞም ኣብ ውሽጢ 2 መዓልትታት ሰራዊቶም ካብ ካዛክስታን ከውፅኡ ክጅምሩ እዮም። ወዲ 68 ዓመት ፕሬዚደንት ቃሲም ጆማርት ቶካይቭ እቲ ድሒሩ ስሞም ዘይተገልጸ ኣጓሃሃርቲ ንፍርቂ ዶባት ናይታ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ሃገር ናብ ዕግርግር ዝሸመመ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ኢሉ ዝሰመዮ ኣብ ዝለዓለ ጠርዙ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ነቲ ሞስኮ ትመርሖ ውድብ ዋዕላ ናይ ሓባር ፀጥታ ኮሌክቲቭ ሴኪሪቲ ትሪቲ ኦርጋናይዜሽን ሲኤስቲኦ ወተሃደራት ክልኡኩ ዝሓለፈ ሰሙን ሓቲትዎም። ቀንዲ ተልእኾ ሓይልታት ዓቃብ ሰላም ሲኤስቲኦ ብዓወት ተጠናቂቑሎ ክብል ሚስተር ቶካይቭ ኣብ ሓደ መልእኽቲ ዋዕላ ቪድዮ ንባይቶ ገሊጹ። ኣብ ውሽጢ 2 መዓልትታት በብደረጅኡ ምውፃእ ናይቲ ሕብረት ልኡኽ ዓቃብ ሰላም ሲኤስቲኦ ክጅምር እዩ። እቲ መስርሕ ምውፃእ ናይቲ ልኡኽ ካብ 10 መዓልትታት ንላዕሊ ኣይክወስድን እዩ ክብል ከኣ ወሲኹ። ሚስተር ቶካየቭ ብተወሳኺ ነቲ ባይቶ ኣብ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ነዊሕ ከገልግል ዝጸንሐ ኣሊኻም እስማኢሎቭ ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ሰሚይዎ ከም ዘሎ ሓቢሩን ብዛዕባ ምጽባብ ጋግ ሃብቲ ምውሳኽ ግብሪ ኣብ ጽላት ዕድናን ምውጋድ ሓላፍ ዘላፍ ኣብ መንግስታዊ ኣሰራርሓን ተዛሪቡሎም። ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ሶኒ እቲ ምውፋር ወተሃደራት ኣገዳሲ ነይሩ ኢሉ ኣብ ምድሓን ካዛኪስታን ካብቲ ብወፃእተኛታት ዝድገፍ ግብረ ሽበራዊ ምልዕዓል ኢሉ ዝገለጾ ተዓዊቱ ኢሉ ካዛካውያን ሰብ መዚ ኣብታ 19 ሚልዮን ዝህዝባ ሃገር ስርዓት ብዓብዩ ተመሊሱሎ ይብሉ። ከባቢ 10,000 ሰባት ብሰንክቲ ንዓቢ ኣብ ቀይዲ ኣትዮም፣ ካልኦት ከኣ ገና ይህደኑ ኣለዉ። እቶም ሰብ መዚ ኣብ ፈለማ እቶም ሰላማውያን ተቃውሞታት ኣንጻር ወሳኻት ዋጋታት ነዳዲ መካይን ዝነበሩ መንግስቲ ክዓልዉ ብዝዓለሙ ጉጅለታት ተጨውዮም እዮም ይብሉ። ገለ ተንተንቲ ማእከላይ ኤስያ ኣብ 30 ዓመታት ነጻነት ካብ ሞስኮ ኣብዛ ሪፓብሊክ ሶቪየት ነበር ዝተረኣየ ዝኸፍአ ሞት ዘስዓበ ዕግርግር ኣብ መንጎቶም ሃብታማት ኤሊት እታ ሃገር ውሽጣዊ ምስሕሓብ እንዳታት ወይ ቀቢላታት ዓብዪ ተራ ነይርዎ ክኸውን ይኽእል ክብሉ ይእምቱ። ኣድመኛታት ኣብታ ዝዓበየት ከተማ ኣልማቲ ህንጻታት ኣብ ዘቃጽልሉ ዝነበሩ እዋን ሚስተር ቶካየቭ እቲ ናይ ቀደም መራሒ ንሱልጣን ናዛርባየቭ ላዕለዋይ ሓላፊ ናይቲ ሓያል ዝኾነ ቤት ምኽሪ ጸጥታ መዝነቱ ለቒቑሎ ኢሉ። እቲ መዝነት ወዲ 81 ሚስተር ናዛርባየቭ ፕሬዚደንትነቱ ኣብ 2019 ኣረኪቡ ክንሱ ብድሕሪት ኮይኑ ክእዝዝ ዝጸንሐሉ እዩ። ኣሃዱታት ሲኤስቲኦ ብተወሳኺ ፈለማ ዝተዋፈሩሉ ኣብ ዋና ከተማ ኑር ሱልጣን እዩ ነይሩ። ተልእኾኦም ንመንግስትን ሚስተር ቶካየቭ በዕሉን ኣብቲ ናይ ገዛ ርእሱ ሓይልታት ጸጥታ ክኣምነሎም ዘይከኣልሉ እዋን ክሕልውዎም እዮም መጺኦም ዝብል ጥርጣረ ከም ዝሓድር ገይሮም። ሚስተር ቶካየቭ ነቲ ሽዑኡ ሓላፍቲ ዝሓየለ ኮሚቴ ሃገራዊ ጸጥታ ናሽናል ሴኪሪቲ ኮሚቲ ኤንኤስሲ ዝነበረ ካሪም ማሲኖቭ ጥሪ 5 ካብ መዝነቱ ሰጊግዎ፣ ድሕሪኡ ከኣ ብክሕደት ተጠርጢሩ ተኣሲሩ። ንባይቶ ሶሉስ ኣብ ዘስምዖ ዝነበረ መደረ ሚስተር ቶካየቭ ኤንኤስሲ ነቲ ዘንጸላሉ ዝነበረ ስጋት ኣይረኣዮን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ግዜ ትንዓቢ ብግቡእ ስጉምቲ ክወስድ ኣይከኣለን ክብል ከሲስዎ። ኣብ ገለ ከተማታት ሓለፍቲ ክፍልታት ኮሚቴ ሃገራዊ ጸጥታ እኹል መዋጊ ዕጥቂ ሃልይዎም ከብቅዑ ህንጻታቶም ረሓሪሖም ከይዶምን ከቢድ ብሮቶምን ምስጢራዊ ሰነዳቶምን ጠንጢኖም ከይዶም ኢሉ ሚስተር ቶካየቭ ኣብቲ ንዓቢ ዝተዋስኡ ዝኾኑ ሓደስቲ ጥርጡራት ኣይሰየመን። እንተኾነ ግን ነቶም ተቃውሞታት መበገሲ ዝኾነ ድሕረ ባይታ ብሕምቀት መንግስቲ ኣብ ምቅላስ ድኽነትን ርትዓዊ ዝርግሐ ሃብቲ ኣብ ምርግጋፅን ዝተፈጥሩ እዮም ክብል ገሊጹ። ንሱ ተሓባበርቲ ናይቲ ኣብ 2019 ካብ ስልጣኑ ቅድሚ ምውራዱ ነቲ ሃገር ንዳርጋ 30 ዓቑዳት ዓመታት ዝመርሓ ቅድሚኡ ዝነበረ ፕሬዚደንት ኑር ሱልጣን ናዘርባየቭ ስሩዕ ወፍያታት ናብ ሓደ ሓዲሽ ግብረ ሰናያዊ ማዕከን እናገበሩ ሃብቶም ንህዝቢ ከካፍሉ ኣለዎም ክብል ኣተንቢሁ። ሳላቲ ቀዳማይ ፕሬዚደንት ገለ ቕሩብ ኣዝየን መኽሰብ ዘለዎን ኩባንያታት ኣብዚ ሃገር ተቐልቂለን ብዓለምለኻዊ ደረጃ ከይተረፈ ሃብታማት ዝበሃሉ ገለ ውሑዳት ሰባት እውን በቒሎም። ኣነ እቲ ዝግብኦም ንህዝቢ ካዛክስታን ዝኸፍሉሉን ብሓደ ትካላዊ ዝኾነን ስሩዕን ኣገባብ ዝሕግዙሉን እዋን ሕጂ እዩ ኢለ ይሓስብ ክብል ገሊጹ። እቲ ኣብ 2019 እዚ ኣብዚ እዋን ዘሎ ሚስተር ቶካየቭ ከም ፕሬዚደንት ክርከቦ ዘረጋገጸ ሚስተር ናዘርባየቭ ካብ ስልጣኑ ድሕሪ ምውራዱ እውን እንተኾነ መዝነት ኣቦ ወንበር ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሒዝዎ ብምጽናዕ ሓያል ስልጣን ሒዙ እዩ ጸኒሑ። ዝሓለፈ ሰሙን ግን ሚስተር ቶካየቭ ባዕሉ ተረኪብዎ ኣሎ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.